Zvolený prezident Spojených států amerických se začíná seznamovat s agendou Bílého domu. Donald Trump dal zelenou svému týmu a úřadům, aby Joe Bidenovi začali poskytovat informace důležité k předání moci. Končí tím období nejistoty a demokratický kandidát se může definitivně chystat na stěhování do oválné pracovny. Nebo má dosavadní prezident Trump, který stále odmítá Bidenovo vítězství, uznat šanci uspět s podanými soudními žalobami? Zeptám se Amerikanisty z Asociace pro mezinárodní otázky Petra Boháčka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Boháčku, je to rozhodnutí Donalda Trumpa, že má začít jeho tým předávat moc, řekněme to takhle ve zkratce, týmu Joea Bidena. Je to znamení, že Donald Trump už se vzdává a že už Joe Bidenovi nic nebrání v cestě do Bílého domu?
Do určité míry ano, ale já bych to vnímal trošičku odděleně, tu faktickou část toho, co Donald Trump musí vlastně dělat, a nějakou jeho mediální část a to, co on vlastně říká, co se snaží, řekněme, v jeho podporovatelích nějakým způsobem vyvolávat. A to je to, co si už před volbami dal jako svůj cíl, a to, že bude chtít zpochybnit výsledky voleb nehledě na to, co se stane. A myslím si, že v této kampani bude pokračovat dalších několik měsíců, ba i roků, zatímco po té faktické stránce samozřejmě on ví, že ty volby prohrál a musel dát ten pokyn přesunu nebo předání té moci. Vedle toho ale opravdu ta jeho mediální snaha bude pokračovat tak, jak pokračovala doposud.
Bude to mít nějaký význam, že se Donald Trump takto bude třeba i, jak říkáte, řadu let snažit zpochybnit výsledek voleb?
Já myslím, že ano, protože napadá mě přirovnání k volbám v roce 2000. Doposud trvá v nějaké části americké společnosti přesvědčení, že to byly volby ukradené, že ten výsledek a že George Bush opravdu takto vyhrát nemohl, neměl. A myslím si, že to je součást nějakého většího koloritu té jedné nebo té druhé strany, který ona může využít v později k mobilizaci voličů, k nějaké aktivizaci té své voličské základny. Takže si myslím, že Donald Trump prostě velmi strategicky se snaží zpochybnit ten výsledek. Chápu, že to je naprosto bezprecedentní a lidé to vnímají jako útok na demokracii, ale myslím, že z jeho hlediska je to opravdu čistě nějaký mediální nástroj, jak dát svým voličům najevo, že se nevzdává a že on tu ještě bude několik let dopředu.
Přeneseně řečeno, nejde až tak o ty volby, které proběhly, ale o ty příští za 4 roky.
Přesně tak. Já myslím, že v moment, kdy Donald Trump prohrál volby do roku 2000, v roce 2020, začala jeho kampaň na rok 2024, jestli to bude kampaň Donalda Trumpa, Ivanky Trumpové, to je těžké říct. Myslím si, že republikáni se od něj odklánějí, to je zřejmé, ale zároveň si ho nechávají tak trošku v záloze, protože přeci jen je to prezident, kterého volilo druhý největší počet lidí ve Spojených státech.
Jakou šanci má ten nově zvolený prezident, demokratický kandidát Joe Biden, že se mu podaří alespoň trochu sjednotit společnost a otupit snahy Donalda Trumpa v tom, aby zůstala část příznivců republikánské strany a samotného Donalda Trumpa v pohotovosti?
Tak myslím, že část těch voličů nějakým způsobem nemůže přesvědčit, nebude moc přesvědčit tím, že bude dělat, řekněme, prázdná gesta o tom, že chce tu polarizovanou společnost opravdu dát dohromady, ale bude muset nějakým způsobem konat a těm lidem dokázat, že ta politika demokratické strany jí může něco přinést. A tam si myslím, že Biden bude narážet na nějaký problém, dlouhodobý problém demokratické strany v tom, jestli to chce být středová strana, která bude pracovat s republikány a bude řešit věci formou kompromisů, anebo jestli to bude levicová strana a bude řešit, řekněme, velice zásadní strukturální problémy americké společnosti, na kterých vyrostl mimochodem také Donald Trump. A to si myslím, že bude velkou otázkou pro Joe Bidena, pro demokraty do dalších několika let. A jakou cestou se vydají, podle mě bude rozhodne o tom, jestli se Joe Bidenovi podaří tu zem nějakým způsobem sjednotit nebo ne.
Co vy si myslíte, že by bylo k tomu sjednocení prospěšnější nebo lepší cesta k němu? Ta udržovací, která by uchovala demokraty v takové jako centristické poloze a nic moc by se neměnilo, anebo ta, jak vy říkáte, progresivnější, kdyby levicová strana zahájila strukturální reformy?
Já si myslím, že ta středová pozice opravdu selhala během vlády Baracka Obamy, protože si paradoxně ve snaze podpořit tu nižší část společnosti proti sobě poštvala tu střední třídu. Ve snaze hledat kompromisy s republikány a s pravicí se bála, řekněme, zvýšit opravdu daně bohatší vrstvě, zvýšit je korporacím, aby pomohla řešit ty strukturální problémy, a přesunula tuto daňovou tíhu na tu střední třídu, kterou si tím proti sobě do určité míry poštvala. A to je například krásný příklad reformy zdravotnictví Obamacare, která tento efekt měla. Je to příklad také toho záchranného balíčku v ekonomické krizi v roce 2007, kdy Obama opravdu udělal obrovský ústup republikánů a nakonec ten ekonomický stimulus byl opravdu, řekněme, třetinou toho, co ze začátku demokratická strana navrhovala. A to si myslím, že jsou ty velké ústupky od těch základních velkých témat, levicových kroků, které ta americká společnost potřebuje. Možná si to neuvědomuje, ale tou alternativou, tou středou pozicí si vlastně Obama strana, řekněme, nějakým způsobem ne znechutila, ale poštvala proti sobě. A pokud opravdu bude chtít Amerika řešit ty problémy, které dali vzrůst Donaldu Trumpovi na té nespokojenosti, tak si myslím, že se musí vydat tou levicovější stranou a začít řešit opravdu návrat amerického snu ve smyslu sociální mobility, ve smyslu toho, že člověka nedefinuje to, kde se narodí, v jaké rodině, v jaké části města, ale že ho definuje jeho schopnost prosadit se. A nyní s nedostupným zdravotnictvím, vzděláním je opravdu ten americký sen dlouhou dobu mrtev.
Máme tady jisté indicie, podle kterých bychom se snad mohli řídit, jestli se Joe Biden vydá tam, kam vy říkáte, že by se vydat měl, protože už oznámil a potvrdil určitou část svého nejbližšího týmu. Do vlády by se měl dostat John Kerry, bývalý ministr zahraničí v Obamově vládě, teď by měl mít na starosti klimatickou změnu, také Antony Blinken, jeho blízký poradce, příští šéf diplomacie Spojených států amerických, velmi pravděpodobný, nebo Janet Yellenová, která vedla centrální banku a teď by měla být ministryní financí. Jsou to spíš lidé, kteří jsou progresivní, a nebo jsou to spíš lidé, kteří jsou opatrní?
Tak co se týká té zahraniční politiky, tam ta otázka je trošičku složitější, protože ta nezapadá do toho konvenčního dělení těch domácích témat. Co se týká ministerně financí, tak si myslím, že ta dokonce dokáže být poměrně progresivní na straně Johna Kerryho nebo Blinkena v pozici té zahraniční politické agendy. Tam si naopak myslím, že se prosadí to Bidenovo vnímání zahraniční politiky, které bylo upozaděno během Obamovy vlády. A to je to, že Joe Biden dlouhodobě v té americké politice byl za takzvaného jestřába. Byl pro různé zahraniční intervence, proto aby Amerika opravdu vždy hrála první a nejdůležitější roli v globálních záležitostech, ať to bylo formou konfliktů nebo v mezinárodních organizací, a chtěl, aby Amerika byla tím hlavním světovým lídrem. Obama toto nechtěl, stahoval se, chtěl vést ze zadu, jak se často říkávalo. A Blinken byl v tomto ještě razantnější. Podporoval intervenci v Líbyi, chtěl razantnější intervence na Blízkém východě. Takže si myslím, že Joe Biden se bude možná snažit nahradit nebo napravit vlastně tu zdrženlivost Obamovy zahraniční politiky, která umožnila vzestup Ruska ve východní Evropě na Blízkém východě, a bude chtít být trošičku razantnější, tvrdší, ať už je to na Rusko nebo na Čínu. Takže v tomto smyslu si myslím, že bude blíže, řekněme, těm republikánům, ale opravdu bych zde řekl, že tohle není to úplně nejdůležitější téma. Důležitější témata budou ty témata domácí politiky, zahraniční politika není, co občany ve Spojených státech opravdu drtivě zajímá.
Český rozhlas Plus hostí analytika Asociace pro mezinárodní otázky Petra Boháčka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
K těm domácím problémům je tady ještě jedna osoba, o které se hodně mluvilo i před volbami, a to je příští viceprezidentka Kamala Harris. Nakolik ona je zárukou, že se vydá demokratická strana cestou levicových reforem? Donald Trump se jí snažil líčit jako extrémní levičačku. Dá se to očekávat od ní?
Asi bych ji určitě nepovažoval za extrémní levičačku, naopak mezi v levici americké považovaná spíš za tu centristku, až možná v některých tématech pravicovou političku, ale to je zejména kvůli její minulosti jako státní zástupkyně, kde byla velice razantní a tvrdá. Ona samozřejmě se tu svoji, ten svůj, to své hlasování například v Senátu snažila trošičku zaměřit více doleva i v té, v těch primárních volbách. Byla velice progresivní, navrhovala dostupnost vysokoškolského vzdělání pro všechny, navrhovala reformu zdravotnictví pro všechny, tedy toho všeobecného zdravotnictví. Takže myslím, že pro Joe Bidena byla úplně ideálním kandidátem, protože na jednu stranu jí mohl v některých tématech vykreslit jako tu levicovější kandidátku, ale v těch ostatních
zase ne tolik levicovou.
Přesně tak, dlouho se mluvilo o tom, že Kamala Harris je vnímaná jako policistka, že bude opravdu tvrdá na organizovaný zločin, na kriminalitu, což se zase Bidenovi hodilo v rámci těch rasových nepokojů, kdy se Trump snažil demokraty označit za stranu, která podrývá zákon a pořádek, což se mu úplně tak nemohlo dařit s Kamalou Harris. Ale asi bych neoznačoval Kamalu Harris jako progresivní, je progresivnější než Joe Biden, to rozhodně. A nejsem si jistý, jestli bude tím jednoznačným spojencem pro levici v demokratické straně.
Když jste před chvílí, pane Boháčku, řekl, že Donald Trump se svými soudními žalobami a pokusy o zpochybnění voleb snaží ovlivnit už ty příští volby, tak je Kamala Harris tou, která pro demokraty znamená příští želízko v ohni, protože Joe Biden se nechal slyšet, že je spíš překlenovací prezident vzhledem k svému věku pro toto volební období.
Je to možné, uvidíme, co bude Kamala Harrisová dělat v tom víceprezidentském úřadě. Ten je takový dost specifický v tom, že ho opravdu definuje ta osoba, která tam je. Myslím, že Kamala Harrisová bude velice proaktivní a bude se chtít ukousnout, když to tak řeknu, velkou část té politické agendy. Nejsem si pořád jistý, jakým směrem se vydá, jestli opravdu bude tím člověkem, který v té straně a v té administrativě bude hledat ten konsenzus mezi tou středovou pozicí Bidena a řekněme levicovější pozicí některých demokratických poslanců, anebo jestli opravdu bude bojovat za levici, anebo jestli bude, řekněme tak, poslušnější Joe Bidenovi právě. To bude podle mě definovat to, jaká budoucnost pro ní bude stát v těch dalších volbách. Ale myslím si, že pokud by se držela spíš té středové pozice, tak myslím, že na té americké levici je spousta kandidátů a kandidátek, které by naopak v této pozici mohly nahradit.
Co je teď vlastně pro příštího prezidenta Spojených států absolutní prioritou? Boj s pandemí covidu, ekonomické problémy, nebo bezpečnost Spojených států, co bude muset Joe Biden a jeho tým řešit první?
Tak myslím, že COVID je naprostá priorita číslo jedna. Joe Biden ještě neřekl přesně, jak chce celou tu situaci vyřešit. Já myslím, že je to prostě těžké vůbec říct a žádná země zatím pořádný recept nemá. A takže vedle té pandemie, která je těžko nějakým způsobem popsatelná, jak ji bude řešit, myslím, že hlavní prioritou bude například reforma migrace, to řekl, že bude chtít udělat prvních 100 dnech svého úřadování. A to si myslím, že je opravdu nějaká reálná věc, která by se dala nějakým způsobem prosadit, protože už o tom mluvil Donald Trump. Ve Spojených státech je de facto 11 milionů lidí, kteří jsou v takovém legálním limbu, mezi nemají dokumenty, zároveň platí daně, mají ústavním soudem.
A jejich situaci je třeba řešit.
Přesně tak. Takže tam si myslím, že opravdu on bude chtít nastavit ten diskurs a přístup Spojených států opačně. A další obrovským tématem je samozřejmě klima, kde Joe Biden představuje opravdu velice ambiciozní balíček boje proti klimatické změně, chce se vrátit k Pařížské dohodě, ale tady opět narážíme na ten problém, že jedna věc je nějaké symbolické kroky, druhá věc je opravdu ta substantivní politika, ke které by potřeboval souhlas Senátu, a pokud bude Senát kontrolovaný republikány, tak dekarbonizovat americkou ekonomiku bude pro něj naprosto nereálné.
To je zajímavá věc, protože o definitivním složení Senátu po těchto doplňovacích volbách se rozhodne zřejmě až v lednu. Tam myslím, Georgia čeká na výsledky, nevím, jestli ještě další státy, ale v každém případě, jak si vysvětlit, že demokraté nezískali víc, že to stále vypadá, že Senát bude v rukou republikánů, dokonce sněmovna reprezentantů, i když tam mají stále převahu demokraté, posílili republikáni s tak kontroverzním prezidentem republikánem Donaldem Trumpem?
Já myslím, že to nelze vnímat nějak jinak než jako velký debakl demokratické strany, který vychází z toho, o čem jsem mluvil předtím, z té, řekněme, neefektivní středové pozice, kde se Joe Biden a demokraté ve snaze zaujmout obě strany toho spektra, levici i pravici, vlastně nezaujali nikoho a nenabídli nic jiného, než že jsou tou antistranou. Protože se snažili dát dohromady, řekněme, různé pozice, různé skupiny, které stojí proti Trumpovi, ale nedali nějakou konkrétní vizi, než to, že v čele Spojených států nebude stát ten nejkontroverznější prezident za posledních x let. A i přesto z největší volební účastí ztratili 9 křesel ve sněmovně, nezískali ten senát a Donald Trump získal ten druhý nejvyšší počet hlasů, které jakýkoliv prezidentský kandidát v historii dostal.
No a znovu se vracíme tedy k tomu, co jste před chvílí řekl, že tady záleží na tom, jak Joe Biden bude silný prezident. On může mít úmysly jakékoliv, ale minimálně do těch dalších doplňovacích voleb do senátu zkrátka toho příliš mnoho asi nenadělá.
To určitě ne, ty volby ale budou probíhat v lednu, takže myslím, že on už by měl mít jasno, až bude, řekněme, se schvalovat jeho kabinet, ale zde nevidím úplně šance demokratů na to, že by vyhráli obě dvě křesla reálné. Oni musí opravdu vyhrát obě dvě křesla, o které se bude bojovat v Georgii. A myslím, že to povede samozřejmě k tomu, že Joe Biden bude muset hledat kompromis s tím senátem, který povede dále Mitch McConnell, republikán, se kterým Biden má dlouhou historii úspěšného vyjednávání, nalézání společné řešení věcí. Takže si myslím, že pro Joe Bidena bude ta volba mezi hledáním kompromisu s republikány a mezi sjednocováním té strany a nasloucháním demokratické levice a řekněme snah o řešení těch strukturálních problémů.
Vy jste znalec poměru ve Spojených státech amerických. Pane Boháčku, řekl byste, na čem poznají obyvatelé této země jako první, že už je nevede Donald Trump? Co bude takový hlavní poznávací znak?
Tak jeden, který mě napadá, je to, o čem dokonce i mluvil Barack Obama na nějaké akci, tak řekl, že pokud bude Joe Biden prezidentem, tak Američané, obyčejní Američané o americkém prezidentu neuslyší každý den a každý den neuvidí něco šokujícího ve zprávách a na Twitteru a že to je ta vlastně nejlepší změna, která je může potkat. Myslím, že to je to hlavní, ale to největší riziko je samozřejmě, že to bude to jediné, co se v životech Američanů změní. A v tom si myslím, je ta největší hrozba to, že Joe Biden vyhrál, že bude vnímáno jako opravdové vítězství.
A
že tam to skončí a bez řešení těch opravdových problémů to naopak povede k tomu, že buď Donald Trump nebo ještě někdo horší bude moct vzkvést na tom, že demokraté sice vyhráli volby, ale opět vůbec nic neudělali.
Jaké ekonomické problémy řeší Spojené státy? Jak se to dotýká právě těch běžných Američanů a Američanek?
Tak myslím, že jedním z těch problémů je ta sociální mobilita, o které jsem mluvil. Další samozřejmě věc je, že všechny ty ekonomické problémy se nějakým způsobem zaobalují do těch hlavních témat a symbolů americké společnosti, jako je právě osobní svoboda. To vnímám jako velký problém a vlastně velice těžkou pozici pro jakoukoliv levicovou stranu ve Spojených státech prosadit si svoji agendu, protože ten étos osobní svobody je naprosto
stěžejní. Do které
stěžení.
Nesmí stát zasahovat.
Přesně tak, naprosto stěžejní. Je to ale do určité míry jenom takový dojem, protože myslím, že Spojené státy právě mohly růst na tom, že každý je schopný dokázat, co chce, protože k tomu má ty možnosti jen díky tomu, že bylo nastaveno nějaké efektivní, řekněme, prostředí, kde ten stát do té ekonomiky zasáhnul, ať už to bylo během finanční krize ve 30. letech, ať už to byla obnova po druhé světové válce, kde ten stát opravdu investoval miliardy dolarů do toho, aby byly veřejné instituce, školství, infrastruktura, zaměstnal miliony lidí a vytvořil to podhoubí a kdybych to tak řekl, možná rozprostřel to bohatství, které bylo řekněme soustředěno ve vyšších vrstvách a v korporacích americké společnosti, aby z toho opět zase mohla ta americká společnost růst a to si myslím, že je vlastně tím hlavním ani ne tak jenom ekonomickým, ale hodnotovým problémem Spojených států, kde ta strana levicová bude muset vysvětlit Američanům, kteří lpějí na osobní svobodě, co můžou získat z nějaké kolektivní snahy a tam je problém to, že Američanům v této situaci je nezaujme částečná reforma zdravotnictví nebo školství, jakou představil Obama nebo
ale
Biden.
Ale nějaká celková.
Ale opravdu to, že všichni budou mít dostupnou péči, že všichni budou moct dosáhnout si na vysokoškolské vzdělání, že opravdu všichni budou mít tu šanci na nějaký normální přijatelný život.
Pozvání do Interview Plus přijal amerikanista Petr Boháček. Trumpová administrativa ještě těsně ke konci mandátu současného prezidenta rozhodla o tom, že Spojené státy stáhnou do prezidentské inaugurace v lednu 2020 2000 z celkových 4500 amerických vojáků z Afghánistánu, 500 z Iráku, tam by tedy mělo zůstat asi 2500 vojáků. Jaká je to zpráva? Je to velký problém nejen pro region Blízkého východu?
Myslím, že to je věc, kterou Donald Trump opakoval dlouhodobě. Myslím, že to nikoho nemůže vlastně ani tak přesvědčit, překvapit, že k takovému kroku došel. Co je na tom podle mě znepokojícího je to, že i když začal stahovat v minulém roce vojáky ze Sýrie, Evropa a všichni spojenci Spojených států o tom mluvili jako o zradě, o tom, že se zde vytváří mocenské vákuum, ale to bylo asi tak všechno a to mocenské vákuum nezaplnila Evropa, ale zaplnilo ho samozřejmě Rusko a myslím, že to je ta největší riziko. Nedokážu si představit, že Joe Biden by tam ty vojáky znova posílal.
Třeba do Sýrie, odkud už je Donald Trump dříve stáhl, tam ne.
Do Sýrie si to možná dokážu představit trošičku víc.
Než do Afghánistánu a Iráku.
A do Iráku také. Irák a Afghánistánu vnímám poměrně jako spojené nádoby. Do Afghánistánu myslím, že to bude složitější, protože přece jenom je to válka, která trvá delší dobu, je to mnohem bolestivější téma pro americkou společnost, protože není spojeno s nějakým velkým, řekněme, velkou výhrou. Myslím si, že to je ten největší riziko, že tam vznikne to mocenské vákuum, které prostě Amerika nebude nutně chtít znovu zaplňovat a zaplní ho někdo jiný na škodu zejména Evropy.
Teď jde také o vztahy se spojenci v Severoatlantické alianci, protože i tento krok kritizují odborníci na zahraniční vztahy. Donald Trump a jeho administrativa učinili bez konzultace se spojenci v NATO, tak myslíte, že toto bude hlavní snaha Joea Bidena vylepšit si vztahy?
Určitě. Já myslím, že s Joe Bidenem se s nám bude jako Evropě a jako Severoatlantické alianci lépe mluvit, lépe komunikovat, lépe věci konzultovat, ale v něčem, myslím si, je nutné přiznat, že zatímco Donald Trump nebyl prezident, kterého by Evropa a NATO chtělo, tak to byl americký prezident, kterého Evropa potřebovala. V tom smyslu, že jí aspoň nějakým způsobem dokázal natlačit do řešení té otázky, jak bude řešit svoji vlastní bezpečnost a aby si uvědomila, že Evropa, ne Spojené státy, jsou tím slabým článkem transatlantických vztahů a jediné, co Evropa může, nebo to nejlepší, nejjednodušší, co může Evropa udělat pro to zlepšit transatlantické vztahy jako nějaký hodnotový, ekonomický a bezpečnostní základ té západní civilizace, tak je pracovat na sobě.
A také platit do společného rozpočtu, kolik se zavázely členské země možná?
To je trošku složitější věc.
To, k čemu Donald Trump také vybízel, aby ano, to Spojené státy netáhly celé sami i finančně.
To je samozřejmě byla hrozně jednoduchý nástroj pro Donalda Trumpa. On v tom nebyl ničím jako inovativní, jenom to začal mnohem více medializovat, ale myslím, že ten transatlantické vztahy nelze zjednodušit prostě na 2% HDP výdajů na obranu. Myslím, že Evropa je schopná budovat ty kapacity bez ohledu na nějaké číslo a že to je opravdu spíš o těch schopnostech, než o přímých útratách na obranu.
Česko patří nejenom do NATO, ale taky do Evropské unie. I tady panovaly poměrně kontroverzní vztahy mezi Donaldem Trumpem a třeba německou kancléřkou Angelou Merkelovou, to je známá věc. I tady se dá čekat nějaké zlepšení nebo pokusy o zlepšení ze strany nového amerického prezidenta?
Rozhodně. Já myslím, že to je pro Evropu možná i jedna z posledních velkých šancí, jak nastartovat nějaké velké momentum v udržení toho transatlantského partnerství, protože Joe Biden je vlastně poslední z té generace politiků těch, řekněme, přesvědčených atlantistů, toho člověka, který věří, že Evropa je nezbytnou součástí Spojených států, protože ať už je to demografická změna nebo prostě přeměna americké politiky, tak takový lidé už v budoucích rozhodujícím čele Spojených států se nebudou vyskytovat tolik. Takže tam myslím, že pro Evropu je to velká příležitost, ale opět se vždycky musím vrátit k tomu, že je to ta Evropa, která musí najít způsob, jak opravdu společně si být přínosní a jak zaplní vlastně tu mezeru v těch kapacitách, v zahraničně politických schopnostech. Ale jsou samozřejmě oblasti, ve kterých by Evropa mohla být tím lídrem pro Spojené státy, a to si myslím je například právě řešení klimatické změny, dekarbonizace. Pokud by se tyto dva bloky světové spojily a nějakým způsobem dokázaly světu, že lze pomocí nových technologií se odklonit od fosilních paliv, tak myslím, že by mohly odčinit, inspirovat, ale také odčinit tu svoji historickou zodpovědnost za stav klimatu.
Ještě jednu věc, máme minutku, ale přeci jen se zeptám, jaké jsou ale priority Spojených států v té zahraniční oblasti, kromě nostalgie k těm transatlantickým vztahům, tak určitě už jsou to jiné reálnější problémy.
Já myslím, že číslem jedna bude návrat Spojených států do mezinárodních institucí, návrat k multilateralismu, posilování spojenců a vnímání multilateralismu a spojenectví jako hlavního nástroje, jak se postavit Číně jako té největší geopolitické, ale i hodnotové hrozbě. To si myslím, že bude to hlavní směřování.
Tedy nějak si poradit s Čínou a dělat to jinak, než to dělal Donald Trump.
Přesně tak, protože Donald Trump to dělal bez ohledu na spojence, Donald Trump to dělal tak, že řekněme poměrně konfliktně a nedokázal z toho získat vůbec nic, takže myslím, že v tomto bude velký kontrast. Důležité je, že Bidenova administrativa nebude měnit to směřování Spojených států v uvědomění, že Čína je tím hlavním vyzývatelem, a myslím, že i v Evropě se to vnímání Číny za posledních několik měsíců dramaticky změnilo, takže to bude společná řeč, kterou Evropa a USA mohou najít.
Říká amerikanista z Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Díky za to. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.